Donyor, 5. bob. Oradan yillar o'tdi. Bir kuni shoh Belshazar katta bir ziyofat uyushtirdi. Ziyofatga 1000 ta begini taklif qilib, ular bilan mayxo'rlik qilayotgan edi. Shirakayf bo'lib qolgan shoh,
"Katta bobom Navxatnazar Quddusdagi ma'batdan olib kelgan oltin va kumush qadahlar keltirilsin,"
deb buyurdi. Shoh beklari, xotinlari va kanizaklari bilan o'sha qadahlardan sharob ichmoqchi edi. Quddusdagi ma'bad, ya'ni Xudoning uyidan olib kelingan oltin qadahlar bazmxonaga keltirildi. Shohning o'zi, uning beklari, xotinlari va kanizaklari qadahlardan sharob ichishdi. Ular ichib, oltin, kumush, bronza, temir, yog'och va toshlardan qilingan xudolarni olqishlar edilar. To'satdan odam qo'lining panjasi paydo bo'lib, shoh saroyining devorlaridagi suvoqning ustida yoza boshladi. Saroy chiroqlari devorning o'sha qismini yaxshi yoritib turgani uchun shoh yozayotgan qo'l panjasini ko'rib qoldi. Shoh bundan dahshatga tushib, bo'zarib ketdi. Uning qo'llari bo'shashib, tizzalari titray boshladi. Shoh baqirib, munajjim, afsungar va rammollarni keltirishni buyurdi. Ular hozir bo'lganlarida shoh shunday dedi:
"Kim bu yozuvni o'qib, uning ma'nosini menga tushuntirib bersa, men o'sha odamning ustiga shohona safsar to'n kiygizaman. Bo'yniga oltin zanjir taqib, chap qo'l vazirim qilib tayinlayman."
Shohning bu maslahatchilari ichkariga kirganlaridan keyin ham yozuvni o'qiy olmadilar. Uning ma'nosini ham tushuntirib bera olmadilar. Bundan qattiq vahimaga tushgan shoh Belshazarning rangida rang qolmadi. Beklari esa talmovsirab qolishdi. Ichkaridagi shovqin sironni eshitib, bazmxonaga kirgan ona malika,
"Shoh hazratlarining umri boqiy bo'lsin,"
dedi.
"Shohim, shunchalik ham qo'rqasizmi? Qarang, axir rangingizda rang qolmabdi-ku. Sizning shohligingizda muqaddas xudolarning ruhiga to'lgan bir odam bor. Katta bobongiz davrida bu odam idrokli, zehni o'tkir va xudolar kabi dono deb tan olingan edi. Katta bobongiz shoh Navuxadnazar uni folbin, munajjim, afsungar va ramollarning boshlig'i qilib tayinlagan edilar. Donyor ismli bu odam tushlarni ta'birlashda, sirlarni ochishda va jumboqlarni yechishda g'ayritabiiy qobiliyat, bilim va fahm farosatga egadir. Katta bobongiz uni Beltashazar deb atagan edi. Shohim, buyuring, Donyorni bu yerga keltirishsin. U sizga bu yozuvning ma'nosini tushuntirib bergay."
Donyor shoh huzuriga keltirildi. Shoh Donyordan:
"Katta bobom Yahudodan asir qilib olib kelgan Donyor senmisan?"
deb so'radi.
"Seni xudolarning ruhi bilan to'lgan, idrokli, zehni o'tkir va dono deb eshitdim. Men maslahatchilar va munajjimlarni huzurimga chaqirtirib, ularga mana bu yozuvni o'qib, ma'nosini tushuntirib berishni buyurgan edim. Ammo ularning birontasi ham buning uddasidan chiqa olmadi. Sen esa jumboqlarni yechib, ularni tushuntira olishingni eshitganman. Agar sen hozir bu yozuvni o'qib, uning ma'nosini menga tushuntirib bersang, men sening ustingga shohona safsar to'n kiygizaman. Bo'yningga oltin zanjir taqib, chap qo'l vazirim qilib tayinlayman."
Donyor shoh huzurida shunday javob berdi:
"Ey olam panoh, rahmat. Sovg'alaringiz o'zingizda qolaversin. Yoki ularni boshqa birovga bera qoling. Men bu yozuvni shundoq ham o'qib, uning ma'nosini tushuntirib beraman. Ey shoh hazratlari, Xudoyi Taolo katta bobongiz Navuxadnazarni buyuk bir saltanatning taxtiga o'tkazib, shuhratini ro'yi zaminga yoygandir. Xudo unga bergan ulug'vorligi tufayli hamma odamlar qaysi xalq, elat va urug'dan bo'lishlardan qat'i nazar katta bobongizdan qo'rqib qaltirar edilar. U xohlagan odamni o'ldirar, xohlaganini tirik qoldirar, yuksaltirmoqchi bo'lganini yuksaltirar, xor qilmoqchi bo'lganini oyoq osti qilar edi. Ammo mag'rurlanib, o'jarligi ila ish tuta boshlaganda shohona taxtidan tushirilib, ulug'vorligidan mahrum qilingan edi. U insonlar jamiyatidan haydalib, ongsiz hayvonday bo'lib qolgandi. Yovvoyi eshaklar bilan yashab, mol singari o't bilan oziqlangan va osmondan tushgan shudringa cho'milgandi. Oxiri Xudoyi Taolo inson saltanatining yagona hukmdori ekanini va u taxtni xohlagan odamiga berishini katta bobongiz tan olgan edi. Ammo siz, ey shoh Belshazar, katta bobongizning boshidan o'tgan bu voqealardan xabardor bo'la turib, Xudoga bo'ysunmadingiz. Siz haddingizdan oshib, samoviy Xudoga qarshi bosh ko'tardingiz. Xudo ma'badining qadahlarini huzuringizga keltirib, beklaringiz, xotinlaringiz va kanizaklaringiz bilan mayxo'rlik qildingiz. Hech narsa ko'rmaydigan, hech narsa eshitmaydigan, hech narsa bilmaydigan oltin, kumush, bronza, temir, yog'och va toshdan yasalgan xudolarni madh ayladingiz. Ammo sizga hayot beruvchi va oxiratingizni belgilovchi xudoni ulug'lamadingiz. Shuning uchun Xudo qo'l panjasini yuborib, quyidagi so'zlarni yozdirdi. Mene, mene, tekel va parsin. Buning ma'nosi quyidagicha. Mene, ya'ni hisob. Xudo hukmronlik vaqtingizni hisoblab chiqib, shohligingizga yakun yasadi. Tekel, ya'ni tortilgan. Siz tarozida tortilib, hukmronlik qilishga nomunosib bo'lib chiqdingiz. Peres, ya'ni bo'lingan. Shohligingiz bo'linib, medialiklar va forslarga berildi.
So'ng Belshazar bergan amrga binoan Donyorga shohona safsar to'n kiydirilib, bo'yniga oltin zanjir taqildi va u shohning chap qo'l vaziri deb e'lon qilindi. Xuddi o'sha kuni kechasi Bobil shohi Belshazar o'ldirildi. Taxtga esa 62 yoshli midiyalik Daro o'tirdi.